Duen beste asko bezala, familia pobre bat bizi zen mendian. Baserritarrak ziren. Behin, gizona erreka ondoan egurraz txikitzen ari zenean, kolbe bat eman, eta errekara erori zen aizkora. Gizona, erreka ondoan eseri zen eta kezatzen hasi zen. Aizkorarik gabe geratu zelako. Halako batean, ibaiko espiritua agertu zen, eta ea zer zuen galdetu zion.
Oh, aizkora errekara erori zait, eta orain ezin dut egurra txikitu. Eta etxean ez daukago egurrik. Zer egin dezaket?
Ibaiko espirituak proba bat egin nahi zuen, gizona zintxoa zen, ala zen jakiteko. Eta horrezko aizkora bat, atera zuen urazpitik eta galdetu zion.
Hau da, zure aizkora?
Ez, hori ez da nire aizkora, nirea txikiagoa da.
Ibaiko espirituak orduan, zilarrezko aizkora atera zuen eta galdetu zion.
Hau da, zure aizkora?
Ez, hori ere ez da, nirea zaharragoa da.
Azkenean, burdinako aizkora atera zuen eta galdetu zion.
Hau da, orduan?
Bai, hori xe da nire aizkora.
Orduan, ibaiko espirituak hiru aizkorak oparitu zizkion, gizona zintxoa zelako. Gizona txoria baino alaiagoa itzuli zen herrira, eta istorioa kontatu zuen herriko tabernan. Hori entzun ondoren, beste baserritar bat izilizilik aizkora zahar bat hartu eta errekara joan zen, uretara bota zuen eta ibai ondoan negarrez hasi zen. Ibaiko espiritua agertu zen eta ea zer zuen galdetu zion.
Aizkora galdu dut,
erantzun zion gizonak. Espirituak urrezko aizkora atera zuen ibaitik eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora?
Bai, bai, hori zeda. Hori zeda nire aizkora.
Ibaiko espiritua konturatu zen gizona ezela zintxoa, gezurtia zela, orduan ibaian eskutatu zen eta urrezko aizkora berarekin eraman zuen. Eta gizon gezurtia, triste-triste eta aizkorari gabe itzuli zen herrira.
Eta hau alabazan, ez bazan, zar dadila kalabazan, eta tera dadila, iruñeko kompainia plazan.